Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме пачалася рэгістрацыя ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. На алімпіядзе ў Ванкуверы ў беларускай зборнай першыя медалі. Віцебскі суд прысудзіў актывісту апазіцыі Алегу Сургану 6 месяцаў турмы і штраф. Еўрапарламент і афіцыйны Менск пакуль не дасягнулі кампрамісу адносна ўдзелу Беларусі ў Еўранэсце.
Адразу пасля навінаў.
Сьогодні
у студыі Алена Ціхановіч у Менску 21 гадзіна. Вітаю вас. Сёння ў свеце. Вышэйшы адміністратыўны суд Украіны пачаў разгляд скаргі прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі, якая сцвярджае, што вынікі прэзідэнцкіх выбараў былі сфальшаваныя на карысці канкурэнта Віктара Януковіча. Суд прыпыніў рашэнне ЦВК аб перамозе Януковіча на час разгляду пазову Цімашэнкі. Прэсавы сакратар прэм'ера Бельгіі заявіў, што еўрапейскія дзяржавы НАТА збіраюцца заклікаць ЗША ліквідаваць запасы сваёй ядзернай зброі, якія застаюцца ў Еўропе з часоў халоднай вайны. У свеце расце занепакоенасць дакладам МАГАТЭ аб тым, што Іран магчыма распрацоўвае ядзерную зброю. Нямеччына заявіла, што працяг небяспечнай ядзернай палітыкі Ірана прымусіць міжнародную супольнасць ужыць новыя санкцыі ААН супраць гэтай краіны. Францыя заклікала сусветных лідараў да больш рашучых дзеянняў у якасці адказу на нежаданне Ірану спыніць атамную праграму. Прэзідэнт Туркменістану заклікаў да стварэння ў краіне апазіцыйных палітычных партый. Гурбангулы Бердымухамедаў заявіў на пасяджэнні ўрада, што гэта стане важнай падзеяй у грамадска-палітычным жыцці краіны. Цягам 18 гадоў незалежнасці ў Туркменістане была толькі адна палітычная партыя на чале з прэзідэнтам краіны. У часе выбухаў у Назрані, сталіцы Інгушэці, загінула 2 і паранена 35 чалавек, большасць пацярпелых міліцыянты. Выбух адбыўся, калі міліцыя прыехала правяраць паведамленне, што адзін з пакінутых дамоў на ўскраіне гораду замінаваны. Урад КНР адклікаў у Пекін свайго пасла ў ЗША на знак пратэсту супраць учорашняй сустрэчы прэзідэнта ЗША Барака Абамы з духоўным лідарам Тыбету Далай-ламам. Крок Абамы быў названы афіцыйным Пекінам парушэннем ранейшага прызнання Вашынгтонам цэласнасці Кітая і ўмяшальніцтвам ва ўнутраныя справы краіны. Кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон прыбыла ў Косава. Раней у часе свайго балканскага турне яна наведала Белград. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Паведамленні з Беларусі знойдзеце на нашым сайце Свабода.